za življenje, za danes in jutri. Dr. Karel Gržan.
Dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem in seveda vam, gospod Karel Gržan, pa dobrodošli.
Lep pozdrav, Mateja. Poslušalci, prav tako tudi vi prav lepo pozdravljeni.
No, tale pot, gospod Karel, je bila pa kar ena bolj napornih, a ne proti Ljubljani, zanimivo, glede na razmere.
Ko prideš v Ljubljano, pravzaprav je nekaj snega, ampak je zelo neznatno. Ko pa stopiš pri meni iz hiše ali recimo raje iz doma, je pa recimo tak dobrega pol metra, ceste so bele, zasnežene, ob strani cest je tisto, kar je zorano, visoko, tako da avto mečken čez gleda in je res en prav poseben čar, ne? In potem se spustiš do glavne ceste in tam naenkrat kopna cesta in se ti odpre popolnoma nov pogled, nove razmere in čist preprosto prideš do Ljubljane.
No in sneg je zdaj prekril tisto, kar ni lepo, vse je bilo, ampak bo pokukalo nazaj. Tako kot v življenju pravzaprav lahko marsikaj prekrijemo, ampak potem, ko se prečisti, pa na novo vzcveti, ne? Bi lahko vzela to primerjavo in post je primeren čas
izjemno,
za to.
Izjemno v pravi čas je ustavljen, ne? Ko nas dejansko vse, čeprav je še obremenjeno, pa ne mislim, da je sneg obremeni, ne? Ampak na nek način duši za preživljenje, pa vendarle je že v zraku tista moč, če ne drugače, to slišim po ptičkah, ne? Tam okrog mene je ogromno ptic, preprosto zato, ker jim tudi dajem hrano, ne? Ampak veste, one že pojejo v smeri pomladi, se že prebujejo, ne? Čeprav je res zimsko, ampak se že čuti nekje v zraku je tisto prebujenje, ne? In postni čas je pravzaprav vabilo prav k temu, ne? Da bi se izmrzali iz tega, kar je trdo okamenelo, kar mrazi, kar ne budi prijetna čutenja, prebudili v tisto pomladno, tisti piš pomladnega vetra, rečemo temu duha, Božjega, svetega duha, tisto, kar svetli, kar podaljšuje dneve, kar premaguje noči in kar nasploh prebudi tiste moči, tiste energije, zaradi katerih potem življenje vzcveti. Ne samo v naravi, ampak cveti in vzcveti tudi v nas samih, v naših medsebojnih odnosih in je res ustavljen ta postni čas, v pravi čas, ker mi smo le vpeti v naravo, v sozvočje z naravo in če ta ritem narave sam po sebi pomaga k temu prebujenju, k kateremu seveda vabi postni čas. Čas, ki je zame eno najlepših obdobij, ne? Ker je res čas, ki na nek način tako blagodejno, prijetno vabi k prebujenju. Ne? Tudi recimo to, kar je ustavljeno v postni čas, povabilo, da po molitvi, po tem poglobljenem stiku z Bogom, prihajaš k samemu sebi. To je najbolj fantastično, ne? Ker danes nas mnogo tega odtujuje od nas samih. Ne? In ko si tujec samemu sebi, ko si premalo pri sebi, kot rečemo, ne? Si sicer lahko učinkovito robotizirano bitje, ne? Ampak vendarle nekoliko tuj lastnim čutenjem in zaradi tega tudi manj sposoben za sočutenje do tistih, ki so sopotniki tvojega življenja. Postni čas nas pa povabi k tistemu bistvenemu. In bistveno je v srčiki, je v, če rečem, srčika je blizu izrazu srcu. In ko prideš k samemu sebi, ne, potem si, zanimiv je ta napis v Delfih, ne, bil, spoznaj samega sebe, pa vrni se k samemu sebi in ko so vstopili v svetišče, na drugi strani pisalo in spoznal bo svet in Boga, ne. Ko pridemo bliže k samemu sebi, ne, in to nam pomaga ta stik z svetim, z Bogom, ne, ko si prebujen v srčiko Božjega, ne, si prebujen v srčiko lastnega jaza in ko nisi več oddaljen od sebe, se zmanjšuje tudi oddaljenost od bližnjih. Ne. Zato je ta čas postanka, ta čas, ko nas strezni, ko nas povrne k samemu sebi, vedno znova, vsako leto znova, tako zelo pomemben, da nas ne odpihne proč nekak v neko tudi manipulacijo, ki se dogaja s človekom, ne? Da vendarle smo zasidrani, ne? Zato je znak za vero sidro, ne? Da smo zasidrani v Bogu in ko si v Bogu, v svojem božanskem jazu, tisti svoji osebni izvirnosti, prav zaradi tega te prebojenosti v stiku z Jezusom dejansko se ne moremo odtujiti od sebe, ker nam ta bližina svetega z Bogom preprosto to ne da. In to je to razkošje. Ne? In je po svoje tudi ta barva vijolična, ki je barva neotožnosti, pač pa modrine, modrosti, res v pravem znamenju. Modro je ne dovoliti, da nas odtujijo nas samih in tega, kar je v življenju najbolj pomembno za srečo, to je od tega pristnega srečevanja, posebej z našimi najbližjimi, tega sočutenja.
Gospod Karel Gržan, danes bova govorila o vzponih iz breza nezadovoljstva, osebnega, medosebnega, pa tudi družbenega, k tistemu, kar nas priteguje v duši, k tistemu, k čemur nas vabi v nas samih Božji duh in to je večje zadovoljstvo. Torej ne bomo se posipali s pepelom in bili žalostni, ampak delali, pravzaprav se trudili, da bi se uspeli nekam više.
Ja, veste, zelo hudo je, lahko rečemo, da je hudo, ko človek zastane. Ne? V nas je res eno hotenje k nenehnemu preraščanju. Tudi dva, recimo, ko se zaznata za, bi rekel, najboljšo priložnost za odnos, ne? Je ta odnos dejansko dinamičen. Ne zmorete se zasedeti. Nekaj nas preteguje, ker naprej mi smo očitno, pravim temu, ustvarjeni končno za nebesa, ker že ta, bi rekel, nenehna vznemirjenost po preseganju kaže na to, da želimo na koncu seči na vrh. Ne? In ravno jutri bomo brali evangelij, ki govori, kako je Jezus povabil tri apostole na goro in se tam pred njimi spremenil. In oblačila so zasijala tako belo, kot ne zna beliti noben belivec na tem svetu. Apostoli, ne, priče tega dogodka so hoteli opisati, kako je bilo čisto, veste, tisto že nebeško. Ne? In to kaže tudi ta simpatična domislica apostolov, ne? Da bi postavili tri šotore za Jezusa, za Mojzesa, pa za Elija. Oni bi kar zunaj spali, ker je tako fajn, so se počutili. Ne? Pa veste, v nas je eno hotenje po tistem popolnoma fajn. Ne? In mi dejansko smo povabljeni na to goro, na ta vzpon, k vedno globljim, bi rekel, vedno višjim horizontom prijetnih čuten, zadovoljstva, notranje osebnega in pa seveda v medosebnih odnosih. Če rečeš, jaz pa ne bom rastel osebno rastel, ne bom rastel v medosebnem odnosu, se s tem postankom zamoriš. Mi nimamo izbire. Ali se bomo zamorili in potem to zamorjenost utopili v takšnih in drugačnih pobegih iz realnosti svojega doživljanja, ali pa se bomo odpravili na vzpon. In ta vzpon je zanimiv. In ta vzpon nas sam po sebi vabi, in preprosto določene spremembe so na nek način v kontekstu naše osebnosti in so v kontekstu medosebnega življenja. Ne? In na nek način se je preprosto dobro prepustiti temu notranjemu vzgibu in se na nek način odločiti za tisto preraščanje zamorjenih situacij, ki nas dušijo, ki nas morijo in se odpraviti, spreti ta napor spremembe. Ne?
Torej, potrebna je najprej trdna odločitev in potem sledenje temu naporu, ne obu po prvem.
Ja. Mnogi bi radi, tudi jaz,
spremembo,
brez
razmišljanjem.
Samo z razmišljanjem. Mnogi recimo pokličejo, ne, da bi prišli na pogovor, ne, in razmišljajo že na ta način, veste, to je ta doba racionalizma, izmi so vedno malce problematični, ne, racionalizma, ko misliš, da boš pa ti z pogovorom že dosegel spremembo. Ne, to, kar smo imeli v prejšnji oddaji, ne, pamet rešuje, ne, ljubezen pa odrešuje, napor pa odrešuje, ti moraš potem nekaj narediti, ne, sej pogovor je dober, ampak pogovor ti osvetli samo smernice, včasih potrebnost, da se dvignemo in naredimo korake naprej, ne? In pa tiste smernice, za katere se moraš pa potem preprosto potruditi. Ne? Ni dano, ker samo po sebi se bomo pogovorili, pa bomo že spremenili.
Ampak je pa tako, gospod Karel Gržan, če se zasedimo in ostanemo v tej svoji situaciji, se nam vendarle ne obetajo lepi časi. Lepši bodo, če bomo ostali in potem z naporom prišli nekam dlje.
Ja, in prvi korak je ponovadi, v bistvu je, kot si rekla, napor. Ne? Prvi korak ni lagoden, ker če si ti navajen zasedeti, recimo, jaz sem se v tem poznem času določil, da bom več hodil, sej hodim, ne? Ampak je moj problem ravno v tem, da hodim samo to, kar je funkcionalno. Da bi si pa vzel čas, veste, ti za tisto terapevtski sprehod, ne? Tega časa pa ni, ampak recimo, ko se odločim, da bom šel, veste, prvih pet minut, recimo, ali pa ne, niti ne pet minut, pol že ni več taka muka, ampak tista prva minuta, ne, je pa, se mi zdi, popolnoma brez veze, zguba časa, ne, pa čeprav imam, recimo, racionalne, bi rekel, razloge, zakaj se to odločim, ker vem, da potrebujem sprostitev, da potrebujem umiritev, da če se ne bom vzel čas za sprostitev, bom v sebi bolj obremenjen in v odnosu do bližnji zatežen, sam pa sem pogruntal tudi to, da mi recimo ali delo v hlevu ali pa hoja dejansko prebuja izjemno dobre zamisli in domislice. Ne? Torej imam razloge ne samo za fizično zdravje, ampak tudi, bi rekel, čisto, bi rekel, še dodano vrednost. Ne? Ampak vendarle, ker sem se preveč zasedel, mi je tisti prvi korak zahteven. Seveda pa je, bi rekel, v teh korakih, to se mi zdi tudi pomembno poudariti, ki jih želimo storiti, zelo, zelo pomembno, da ločujemo, ko govorimo o nekih spremembah v življenju, kaj je bistveno in pa nebistveno. Ne? Bistveno je tisto, kar pomaga k kvaliteti osebnega in medosebnega doživljanja. Ne? Recimo, to so naši odnosi, to je tisto, kar nam vrača telesno, duševno in duhovno zdravje. Ne? Manj bistveno je pa, recimo, ne se je fajn, če se odpoveš čokoladi v poznem času, ampak če vsa skrb, vsa pozornost, vse zboj, vsa prizadevanja potem usmerjena na tisto čokolado, ne? Namesto, da bi se osredotočil na tisto, na kar bi pa res dvignal kvaliteto bivanja in je tudi bolj zahtevno. Se ne rečem, da se je čokoladi enostavno odreči. Ampak dejansko, ko pa ti ugotoviš, da je pomembnejše nekaj spremeniti, potrebnejša neka sprememba v osebnem modelu bivanja in pa v medosebnih odnosih je pa seveda to zelo, zelo drugače. Ne? Je res tisto bolj temeljno. Tako bi rekli, da je v poznem času bolj kot skrb spremembe pri hiši, pomembne so spremembe v domu. Kaj je tisto, kar dejansko dom je tisto medosebni odnosi, kaj je tisto, recimo, kar bo dvignal kvaliteto medosebnih odnosov in to je mnogo, mnogo težje, recimo, kot pa samo vzpostaviti neke spremembe v hiši. Ne? Recimo, če pomislimo recimo na medosebne odnose, recimo te spremembe, ki so zelo pomembne, se meni osebno zdi, da premislimo vedno, ali se dovolj v tem času odtojevanja, ali se dovolj med seboj zaznavamo, ali smo v medsebojnem sočutju dovolj drug drugemu tista srčna opora, tista hrana, da preprosto v svojem psihičnem, notranjem doživljanju lažje živimo in preživimo vse tisto, s čimer nam jemljajo moči in pa energije. Ne? Prvo postavka je, koliko časa si namenimo. Ne? To je tista, recimo, postna odpoved. Recimo, zdaj, ko sem se peljal proti Ljubljani, ne, so na avtocesti nekateri prehitevali. Ne, pač človek vzame določen ritem, kaj zvem, recimo približno 100 na uro jaz vozim po avtocesti. Ne, ampak nekateri brzijo mnogo hitreje kot 130 na uro. Ne, in potem pomisliš, ne, recimo, tu nima časa za neko spokojno, umirjeno vožnjo, zgubimo pa čas, recimo, v kakšni to popolnoma brez vsebinske nadaljevanke. Ne? Na tej prehitri vožnji človek profitira par minut, ne, po raziskavah, pri buljanju, izgubljanju časa v nekem breku brezsmiselne, celo vizualizacije pa zgubljamo ure in ure. Ne? Isto v medosebnih odnosih, ne? Nimamo časa, da bi se ustavili, ne? Po drugi strani pa čas zgubljamo. Ne, to si moraš določiti preprosto, veste, določiti čas, to se treba domeniti. Ko pridemo domov, si bomo pa vzeli v postnem času, si rekli prej, se ne bomo posipali s pepelom. Ne, dodajali bomo to, kar je za radost. Si bomo določili, kaj zvem, bova posedela pol uce, ne? Pa bova brez veze čvekala, če ne veš, na začetku drugem pa pogovorta v vremenu, se počas bojo prišle druge vsebine, ampak si bomo določili čas, pa to ne bo enostavno, ne? Ker moški bi kar nekam odhitel, pa zbežal od odnosa. Ne? Ker lažje obvlada tam, da nekaj zašraufa, pa sneg odmeče, pa kaj zvem kaj.
Ženska bi pa kar naprej nekaj brska.
Nekaj. Ne bi pa naprej brska. Ampak to je brskanje, dejansko bežanje, je umikanje. Ne? Lejte, v tem času, ki nas zelo jemlje v naših notranjih močeh, je treba zelo pomisliti, kaj nam dajete na notranje moči in se odtegnati tistim zasvojenostim, ki nas od najbolj bistvenega recimo odtegujejo. Ne? To je pa čas biti zopet navajen na živo bližino, ne? Na živo prisotnost. Ne? In dejansko ni to enostavno. Ne? Jaz vem, da je lažje bežati drug od drugega in je potem zelo hudo, ko pa doživljaš težke trenutke, težka doživljanja in nisi več navajen medsebojne srčne pretočnosti, v katerem bi se ta vzvalovanost, ki se je prebudila v tebi v prizadetosti, prebudila v spokojnost. Ne? Zato se preprosto ne smemo dovoliti odtujevati. Ne smemo se dovoliti odtujiti od srčnih naves. Ne? In zato je potreben, preprosto je potreben določen čas. Če ste se že odtujili, se ni tak spet hudo, ne? Bote zelo hitro, pa treba iti na nek model igrivosti, ne? Nekaj tako je, da bomo pa, ne vem, dosegali, ne vem, kakšne globoke pogovore. Ne, ampak preprosto, da ste skupaj, ker te srčne energije tečejo same po sebi. Ne? Tako recimo v duhovnem življenju. Ti greš v cerkev, si tiho lahko kaj moliš, ampak to, kar se dogaja, te duhovne naveze, tvoje duhovne resničnosti, Božji duh, sveti duh, ne, to teče samo po sebi spontano. Ampak moraš si vzeti čas in prisotnost. Isto te srčne moči, te srčne energije, ki te krepijo, tečejo zelo spontano, samo rabiš pa bližino in rabiš čas. Ne, za to pretočnost. Tako kot moramo, potrebujemo določen čas, da napolnimo rezervoar avtomobila. Zdaj, če ga polnimo z bencinom, je to hitreje, z elektrikom dlje časa, ampak je pa potreben čas, da se te moči napolnijo. To je ena takih stvari, ne, recimo postnih, ne, ki pravzaprav dodaja potem kvaliteto v sobivanju čas. Ali pa tudi tisto, da znamo v pogovoru se naučiti, to je tudi vaja, ne, pogovor sočutja, ne, da si rečemo, ej, dosti časa sva si očitala in se samo obstreljevala. Pa to je čist brez veze že. Vsa sva prerešetana, vsa sva ranjena z očitki, ma kaj res ne najde v drugem nič dobrega. Ne? In potem se preprosto zavestno odločiš in vadiš. Ne več v stilu o pogovoru obstreljevanja, takšna si, ne, ko mora en zmagati. Ne? Ampak ne, pogovor sočutenja, tako sem te doživel. Ne? Ja, doživel sem te v nekem nelagodju, ne? Moj najbližji bil piker, ne, je bil, nekaj ga je motilo, nekaj je bil. In ko ga doživim, ko narečem, spet si bil tečen, ne, sem te doživel nelagodjo. Pa on rekel, ja, danes imam slab dan mogoče, sem, niti sam sebe ne razumem, zakaj sem tak. Ampak s časom, če bo imel možnost, bo zavestil, ja, tak sem, pa Bože, mogoče čez en teden že vedel, ja, tak sem zato, ker mi je delovno okolje mi prebuja v nelagodnost, v neprijetnost, ne? In recimo bo znal postopoma izraziti razloge svojih tesnobnih čutenj in bo zato zaradi njih manj notranje osamljen. Ne? Če pa si samo pod obstreljevano občitko, spet si tak, ne? Spet si taka, ne? Ali pa to ni bilo, ono ni bilo, ja, recimo se na nek način v tem, ker ni pogovorja, sočutenja, ampak obstreljevanja, se notranje obtujimo in smo grozljivo sami završe pa obstreljeni. Ampak tudi zato, veste, se je treba odločiti in se je treba učiti in je treba tudi kaj prebrati. Preprosto zato, da spoh vidimo, da je možna alternativa. Ker mi, veste, mi ljudje, vrojeni v svet dvojnosti, se znamo zelo dobro bojevati, zelo spontano obstreljevati, konstruktivno sodelovati, sobivati, je pa treba vložiti določen napor za kvaliteto. Ni dano samo po sebi, se sva rekla ti spomina na mojega profesorja Janeza Oražma, ne, ki je učil homiletiko, to je, ne, kako pridigati dobro, je rekel, ja, kak župnik. Gre na prižnico, pa si misli, bože kak, pol je pa samo kak, ne. Tudi v medsebojnih odnosih to velja. Misel, bože kak, veste, lahko je potem samo kak. Tudi te oddaje so namenjene za to, da določene zadeve ozavestimo in povabimo, tu jaz, ko govorim drugim, govorim najprej samemu sebi, k tistemu premiku, k tistem modelim delovanja, ravnanja, sobivanja, ki omogočajo preraščanje na goro zadovoljstva, na goro zadovoljnega odnosa. Ne? In eno teh stvari je, da si zavestno ne dovolimo vzeti čas, da nas ne bojo popolnoma odtujili. Ne? Druga stvar je, da bomo se dogovorili, ej, ne bova se šla več obstreljevanja. Najlažje je, jaz vem, da bi zdaj najraj zrešetal te ali pa te zrešetala z očitki, v katere bi unesla še svojo nevoljo, preutrujenost, naveličenosti službe. Ne, ne bova se šla več tak, učila se bova pogovora, sočutenja, nikoli več v izhodišču, taka si, tak si, ampak tako sem te doživel. Ja, se vem, potem bo pa zadrego, kaj pa zdaj ne rečem naprej, tako sem te doživel, bila si tečna spet, ne? Ne, tako sem te doživel utrujeno, preizčrpano, prenaveličeno, izmozgano. Veste, to so pa že izrazi sočutenja, seveda tudi obratno ona do njega. In ko ti doživiš to in ko veš, da rabiš čas, da ti potem ona pove, zakaj je preizmozgana, zakaj je naveličena, zakaj ima slab dan, kar tak in si to dopustita. Dan, ki mu lahko rečemo, dan pust me pri mir. Rabim samo, da, lejte, mi smo skozi pod nekimi pričakovanji. Kak dan je pa tudi dan v pijami, pust me pri mir, samo se bom vleko, da se bom pobral, si bom prvoščil en počitniški dan, ker ga preprosto potrebujem, ker sem mogel biti kar naprej že, recimo, mesec, dva, funkcionalno. Vmes je en dan pijame, ko preprosto se vlečem in se tudi tako držim. In to razložim možu, ženi, žena, možu in otrokom in imajo tudi otroci to pravico. Ne? Dan v pijami, rečemo temu tako. Ne? Pogovor sočutenja in pa vendarle tudi, veste, postni čas nas vabi k pozornosti, ne? Da gledamo na goro. Ne? Mi, in to gora nas samo po sebi privlači, nas priteguje. Ne? Ko se ti uspenješ na goro, dejansko ti vrh, ki ti ponuja recimo zadovoljstvo horizonte, ti na nek način te motivira z napori, ki jih uložiš. Ne? In to, ta je ta pozornost na pozitivno. Ne, ne sem na to, kar ni, pa spet ni, pa kak je grozno. Ne? Nekateri ljudje se zdijo kakor odvisniki od groznega. Vedno mora biti grozno. Ne? Vidim, recimo, nekateri reče, joj, koliko imate grozno gor snega, ne? Kako to lahko preživite, pa lepo je. Razumete, lepo je, čar je, ti pa sprejmeš napor, ampak je pa čar, ne izključiti iz življenja kontekst napora, da samo tisto, kar je lahko, je pa prijetno, ne, meni goru, tam na konjskem vrhu, prijetno, zdaj je res ogromno snega, ceste so takšne, kot so, ne, ampak so zorane, pridem lahko, sem prišel v dolino in recimo, čakam z veseljem, da bom zopet stopil v tisto območje. Zakaj? Zato, ker kljub vsemu, kar je pa zdaj malce bolj zahtevno, je toliko lepega. In je zdaj moja od mene odvisno, ali bom pozoren sam na to, kar je, joj, spet je grozno padlo, bo 3 cm snega. Ja, razumete, zima je, ne? Bogu hvala, imamo normalno zimo. Ne?
Tako je.
Ja, tudi zdaj sledečih dneh se obeta mraz. Ja, zimski mraz, se bomo malce bolj oblekli, malce bolj bomo kurili in malce bolj bomo se bomo drug drugemu tiščali, pa nas bo manj zebl.
Tako, gospod Karel Gržan, med pozornim poslušanjem mi kar naprej prihaja misel, da pa vendarle za vsako spremembo je pa potrebna kar disciplina in red je pravzaprav tisti, ki potem pomaga k spremembam, čeprav smo nekateri že po naravi taki, da se ga malce otepamo, da bi se bolj prepustili temu, bože kak,
je, ampak spontanost.
Kljub vsemu z leti spoznavamo, da je potem lahko samo kak. Kako si postaviti čisto konkretne korake, če zdajle sva nagovorila kakšnega od poslušalcev in poslušalk, pa bi si zaželel nekaj spremeniti, vi ste rekli, sprehode v naravi in če bi šla midva poslušati oddaje iz preteklih let, mislim, da si že kakšnih 12 let obljubljava, da bova začela. Ampak no, nismo pa obupala in mogoče nama letos uspe. Kako zdaj vsaj narediti te prve korake?
Ja, prvo, najprej se je treba za to res odločiti. Ne? Ti moraš vedeti jasno, kaj hočeš, in hoteti moraš predvsem tisto, kar mori tebe osebno, kar mori tebe kot ali zdravstveno, ne? Sej bi mogoče še bil malce zaseden, ampak so pokazatelji, ne, ožilje in še kaj, ne, da pa tako več ne bo šlo, ne, ker delati in biti priden, ampak da je v kontekstu, da bom lahko dlje časa na tem svetu priden, tudi to, da nekaj postorim za zdravje telesa. Ne? So jaz zelo vem, da recimo, da če me bo, recimo, govorim v, recimo, čist v zraku, ne? Da če bi me doletela kakšna bolezen, pa bi potem rekel doktor, jo, zdaj pa morate vsak dan 2 ure hoditi, pa bi s palčko hodil 2 ure. Ne? Zdaj pa ne bi pa ure hodil. Ne? Zdaj se moram čist odločiti, ne? Iz razlogov, da bom fizično bolje dlje časa živel, da bom lažje dihal fizično, ampak ta odločitev ni lahka, ne? Preprosto zato, ker še ni čisto nujno, ne? Ker me še ne pekli. Ne? Dolg časa sem delal z mladimi, ne? Kdaj so se mladi, pa ne samo mladi odvisniki odločili, da bodo naredili koraki za svojenosti. Ponavadi takrat, ko so bili napodno, ni pa nujno. Niso se vsi takrat odločili, Bogu hvala, da ne, kajti nekateri se napodno tudi razbijajo. Ne? Daj pa je vprašanje, a bom jaz čakal napodno, ne? In bom potem s palčko namesto 30 minut na dan hodil 2 ure, ne? Zato da bom sebe vzdrževal koliko toliko v bolezenske stanju, ali pa se bom recimo rekel prej. Upam, da bo ta stimulans, recimo ta vzgib za to prijel. Mi gre, ampak s postopnimi koraki grem. Ne? In sem presenetil soseda, ki me povabil na kosilo, da sem prišel peš. Ja, in rekel, kak? A peš? Sem rekel, ja, peš.
No, ampak gospod Karel, povedite še, kaj pomeni pri vas sosed, ne? Pri nas je sosed tako.
Ja, prvi sosed je 15 minut hoja.
No, tako.
Ja, danes, ker so posebne razmere, me je tudi pripeljal sosed. In ta pa je 5 kilometrov proč, ampak je še vedno sosed, ne? Veste, mi smo sosedje, ne? Ker živimo v hribih, zelo razpršeno. Ja, in potem je potem pod sosed tudi človek, ki živi 5 kilometrov oddaljeno. Ja, to je prva stvar, je recimo to, da imaš res, ampak ne samo za fizično, gre tudi za čustveno. Ali te tiste še pa bolj. Jaz tudi vem, recimo, jaz živim na samem, ampak vem, da moram poskrbeti, ker imam le stik vsak dan z ljudmi. Recimo, imam nedeljske nagovore, pridige, ne? Jutri, recimo, 3 maše, ne? Poglejte, od moje, recimo, notranje razpoložljivosti je odvisno, kako bom jaz govoril ljudem. A sem si vzel čas za Jezusa in predihal svoje čutenje. Kajti, veste, Sveti Duh svetli, Sveti Duh ne zamori, ampak te osvobaja z tem pozitivno. Mene bo stik z Bogom ni še nikoli zamoril. Ne? In ne bi bilo Bože, če bi jaz ljudi zamoril, zato ker jim dobro hočem. Ne? Božanska pedagogika ne zamori, Sveti duh ni duh zamorjenosti, ampak je osvobajanja, ki priteguje. In recimo, ko preprosto sedam tudi jaz v to, bi rekel, to marinado svetega Božjega, bo to vplivalo tudi na moj odnos do faranov, kako bom govoril. A bom zamoril, ali pa bom z, ne jaz, ampak z navdihom duha dvigoval, sproščal, postavljal tiste dejansko, prebujal mamljivo, to, kar mami, kar priteguje v preseganje. Ne? Pa to je odvisno od tega, koliko se bom jaz dal v ta kontekst svetega. Ne? In je zato, ne sem za fizično potrebno skrbeti, zame je zelo pomembna tudi kapela. Ne? Jaz si ne predstavljal, da ne bi imel kapele matere dobrega sveta. In ker sem pač zgoden človek, ko je še trda tema, pridem s tisto baterico do kapelce in se dol usedem in preprosto sem. In tak dobro paše, veste, nič posebnega se ne dogaja, ne? Ampak sem v obnebju svetega in se samo po sebi pretaka, me krepi in čeprav pol grem v hlev, ne? Tudi živalce zaznavajo naše notranjo resničnost in potem grem k ljudem in ljudje, veste, zaznajo, posebej v družini, zaznajo najbližji našo notranjo resničnost. Ne? Zato je treba najprej, ne, čeprav se zdi na videz kakor sebično, dobro poskrbeti zase. In je treba dobro skrbeti, tako za fizično in se v tem postnem času odločiti, ne za tisto, kar nas bo pa obremenilo, ne, kar nas osvobaja. Ja, je napor, ne, iti na dvigen se pa iti. Joj, zdaj pa zgubljam čas, ne, še vedno mislim to, zdaj bom pa, joj, da pa tisti čas, ne. Ampak težko je sam prvih pet minut, kadar dežuje, recimo zdaj januarja je, zdaj bolj sneži, je samo prvih pet minut malce nelagodno, potem je pa, veste, ker nas narava potegne v odnos, ne, vse, kar je okrog nas, kot bi rekel sveti Frančišek Asiški, smo kot bratje in sestri, smo povezani, ti pol paše, ne, ampak je pa res tisti prvi korak kar zahteven, ne, ampak zato mora biti postni čas na čelu, tak sem si določil in zdaj sem prebral v enem, mislim, da v družini ali v ognišču, sem prebral, ne, da postni čas ne sme biti sam 40 dni, to pomeni, moje sprehodi se morajo potem tudi nadaljevati, ne, pa reč, o Bogu, hvala, zdaj pa sem zvozil, ampak to pomeni, ja, tako za fizično, kot za najprej smo rekli duhovno, šele pol srčno. Zakaj? Ker mi bližnjim postrežemo sami sebe, svojo notranjo resničnost in nas okušajo.
Ja, in telo je, kakorkoli ga vzamemo, res posoda naše duše, ne? In ja. Če se ne počutimo dobro.
Je treba telo skrbeti in duha, ne? Dati se predihati temu. Zato, veste, rečemo, ta sveti duh je men tak dober izraz, ne? Lahko bi rekli Božji duh tudi, ne? Ali pa samo duh pisano z veliko, ne, ampak sveti, ker res svetli, ne, ker te marinira v zadnji kotiček tvojega jaza, ne, ker te prebuja k tebi samemu, ne, in preprosto, veste, če zdaj govorim, kdaj sem jaz prišel do samega sebe, veste, starši kakorkoli ti želijo samo dobro in imajo bolj ta horizont, kako boš recimo ti v nekih splošnih merilih v življenju uspel. Ko se pa usedeš dol pred sveto in se odpreš in dovoliš, da sveto prihaja k tebi v konkretnosti Božje prisotnosti Jezusa, ne, takrat dejansko se kar naenkrat, veste, vračaš k svojemu lastnemu jazu, se prepoznavaš v tej svoji osebni izvirnosti in toliko tega, s čimer si obdarjen, pride v uvid tvoja, bi rekel, tista posebna osebnost, v kateri si svojski v talentih, ki jih je dal Bog, v značaju, ko ti ga je dal Bog. Obenem pa tudi zaznavaš, da si v tem svetu dvojnosti vendarle še v priložnosti, ne? Da je marsikaj tega, kar bo pa treba dodelati. Tako da na nek način ta stik s svetim, z Bogom, utrjuje, ti da prepoznati vrednost, obenem pa vedno je tak prijazen, notranji vzgib k tistim potrebnim spremembam, da bo še bolj v tej enovitosti svetega in dobrega. Ne? In recimo, ko živiš to notranjo duhovno dinamiko, ki je izjemno zanimiva, pestra, ki je v dogajanju, potem, veste, zelo mnogo lažje živiš tudi to dinamiko odnosa z najbližjimi posebej, ker nisi tuj lastnemu jazu, lastni filozofi bi rekli sebstvo, ne? Ampak to ni tak čudni izraz, ker je sebi. Misli, tu je sebi, potem si na nek način kar sam po sebi bolj spontano bližnji izvirnosti, čudovitosti nje, ki ti je bila dana za ženo, njemu, ki ti je bil dan za moža in tistim, ki prihajajo kot eno, bi rekel, božansko presenečeni, ki vstopajo v vajen odnos in so otroci. Veste, ko prepoznavaš to njihovo, bi rekel, izvirnost, to njihovo obdarjenost in tudi tista področja, kjer so na nek način v priložnosti preraščanja, a je lahko še kaj bolj zanimivo, recimo, ko se prepustiš v to dinamiko, ko, ampak veste, ravno tukaj ta stik z Bogom nam omogoča, da ne pademo v manipulacijo tisti, ki nas pa želijo posplošiti in narediti samo funkcionalni, ker dansko prijetnost, ta dober okus je ravno v tem sočutju, na nivoju duha in srca potem. Ne? In je res vstopati v ta stik z Bogom eno veliko razkošje, pravzaprav predpogoj in temeljna obramba pred posplošenjem je tista pomoč in moč, da se drug drugega zaznamamo v resničnosti lastne biti, da vidimo drug drugega v tem, s čimer smo si obdarjeni, s čimer smo drug drugemu dar, obenem pa čisto mirno in spokojno uvidimo tudi tisto, kar je potrebno preraščanja in nismo tam ogroženi, ampak vemo, da je to priložnost in ta priložnost, ne, je izziv. Zame jaz imam kar precej izzivov za preraščanje in jih bom imel do konca svojega življenja, ker to je pri Bogu, veste, v stiku z Bogom zanimivo. Ko dosežeš neko stopnjo, ti odpre mikavno še za več, ne? In vedno ti hoče dati Bog še več, ne? To je tisto, ne? Ampak to je, on ima tisto pravo vzgojo. Ne da, ni vzgoja potuhe, ne? Brez naporov, ker bodi miren, vse bom jaz postoril zate. Ne, veste, tisto, ko te zna pritegovati, ne? Sprejmi napor za to, samo za en korak, ne? Postopni koraki so določene stvari, ki ni postopnosti, recimo gre za zasvojenosti. Zdaj recimo ta 40-dnevni post za odpoved alkoholu je zelo, zelo dober. Jaz mislim, da bi ga morali vsi Slovenci sprejeti kot izziv, ker je pravi, če reče, jaz nisem odvisen, pa to, da, pa bod 40 dni brez alkohola. Če pa ne zmoš biti, pa pej se zdraviti. Je to čist preprosto, se ni logike druge, ne, ker je grozno, ne, ta razširjenost samoumevnosti opojnih substanc, zmislijo se, jaz pa nisem. Dej, preizkusi se v 40 dneh. Če ti ne uspe, dejansko poišči pomoč. A sem krut? Ne, samo pregledam. Ja, tako, ne. Ta postopnost potem, razen pri teh zasvojenostih, pa če gre za nepoštene odnose, recimo neko grobost, ne, se bom počasi odvajal, da ne bom želil do žene, do moža, ne. Ne, to je presek in tu nimaš kaj. In to je potem tudi tisto, kar določene, to meni je zelo všeč, recimo, ko cerkev govori o smrtnih grehih. Smrtni grehi so tiste postopanja, ki smrtno poškodujejo ali tebe, ali odnos. In tu nimamo kaj. Mali grehi so mali grehi. Tisti je, debatiramo, bomo se najprej reči, ker ja, pa se vedno isto povem. Ampak dobro, da poveš, ker pomeni, da si iskren do sebe. So pa smrtni grehi, ki jih pa ne smeš vedno povedati. Ker če pa nekaj, recimo, tudi, ne, kot rečejo, ne dobi odveze. To pomeni, ne misliš resno spremeniti življenja. Ne? Ti bi sam potuho iskal tukaj, ne? Recimo, udariš ženo, ne? Pa ne se hecati. To je poškodba. To je notranja poškodba, to je celostna poškodba. Ne? In tu nimaš, tu pridi, se spove in nikoli več. Če ne dobiš, pa ponagiriti. Ne? Ker to pa je tisto, ne, kar ugotavlja neuroznanost. In to je ta pokora, ki ne sme biti, se jaz dam največkrat eno zdravo Marijo. Ampak, če pa je to ponavljujoče, da bi recimo, kot sem prej omenil primer, nekdo fizično se znašal, mora biti pa pokora takšna, da bojo možgani zakapirali, da tak več ne gre. Ker naši možgani nas nagnejo k določenim ravnanjem, še preden se mi odločimo. Spremembo pa mu omogoči kaj? Samo neka posledica na tisto ravnanje, ki je tako šokantna, da si možgani zapomnejo. da nikoli več ne ponovijo tega. Ne? In ta, ta recimo postno odpovedovanje, ki so, morajo biti vedno povezana z želeno spremembo k večji kvaliteti bivanja, sobivanja na področjih, ki so pomembna. Ne? In ker se mi zaujčkamo, navadimo na določene ravnanja, si pač ti ob določeno razvado, ki bi rad v tem postnem času prerastu, določiš tolikšno težo odpovedi, da možganom to ne paše in naredijo želeno spremembo. Se to je ta finta, bi rekel, mi vržemo na, možgane na finto. Ja. Preprosto, ampak mi moramo poznati to, kar zdaj nevroznanost ugotavlja, poznati te zakonitosti in seveda dejansko odpoved tistemu, kar mi res ne paše, ne, povezati z ravnanjem, ki je res odločujoče in pomembno v našem življenju.
Gospod Karel Gržan, ko se odločimo, ko se vzpenjamo na to goro spremenjenje, kot sva danes naslovila najino vdajo, si je seveda pomembno in potrebno krepiti tudi samo zavest, ker bomo padli. Ja. Če poenostaviva en dan, ko smo si določili, da bomo šli vsak dan na sprehod, en dan ne gremo, bi nas potem naslednji dan zelo hitro potegnil k temu, da pa spet ne bi šli, ampak si moramo najbrž krati tudi odpuščati take majhne korake, ki gredo nazaj, da nas ne potegne v dolino.
Ja, da nas ne potegne. Oziroma, če smo malo zdrsnali nazaj, nič hudega. Pomembno je, da takrat se ustavimo, premislimo, aha, zdrsnali smo. Zakaj smo zdrsnali? Aha, za to in to, gremo zdaj nazaj.
Ja, tudi, tudi zelo hitro bi se, oprostite, ker zelo hitro bi se našli v tem, da bi šli na stara pota, utirjene slabe navade. Se mi zdi, da tako kot pri odpovedi, recimo sladicam, ko pojemo en piškot, ah, zdaj pa konec tega. Pa je banalno, kot ste rekli, ampak
tudi pri moji hoji je bilo tako. Prvi dan sem šel, ne? Drugi dan sem šel, tretji dan, ne? Potem sem pa videl, dost. In pa sem videl, da rabim se na trdo vzeti 3 dni, ker potem pa padeš že v ritem. Ne? Očitno 2 dneva nista bila dovolj, 3 dni pa že in pol, 3 dni sem že in je pa že stimulans. Ne? Prvi dan, po prvem dnevu najlažje vzameš še en piškot oziroma pri meni pri hoji. Ne? Potem pa, ko ustraješ in se moraš malce bolj na trdo vzeti 3 dni, potem pa lažje gre, ima stimulans. Ne? Tako pri vzponu na goro, ne? Ko že priješ na neke višine, pa pogledaš vrh, ne? Si že bližje.
In pogledaš dolino, ki je že
pa
nižje.
Točno. Ja, če, wow, kam sem že prišel.
No, je pa pomembno najbrž tudi to, da si sproti potem razrečemo, wow, kam sem že prišel.
Ja, ja.
Da pravzaprav, kljub temu, da gre za neko odpoved, da gre ali pa za nek napor, dodatek, ja, napor, ja, ja. Da si rečemo, dobro nam gre, lepo nam je, ja. Da so tudi to te vzpodbudne misli in da se obkrožimo z ljudmi, ki nas bodo vzpodbujali, ne pa da bi vi zdaj našli koga, ki bi rekel, ah, Karel, dajno,
brez veze. Ja. To se mi zdi zelo temeljno, kar si rekla, ne? Ker že vsak dan, recimo, da gremo na eno goro in recimo že sami težko hodimo, pa imaš pa še 3 zraven, ja, kak je brez veze, pa zakaj to, pa kaj nam je bilo treba, pa dol v dolini je sveže pivo, šalim se. Ampak ne, v bistvu je zelo dobro si poiskati druščino, ki te dejansko stimulira, grdo rečeno, ne? Oziroma ti da spodbudo, ki je zazrta v isti vrh, iste želje in je v sopotništvu. Ne? In recimo tudi prej sva govorila o zasvojenju, ne. Včasih je preprosto potem iz druščine za zapitosti, ne, in zamorjenosti in zasedenosti potrebno vstopiti v druščino, ki te stimulira. Sej odločiti se za zdravljenje ni nič drugega, kakor odločiti se za druščino, ki te bo stimulirala. Obenem pa pomagala, recimo, da boš prihajal k samemu sebi. Recimo, ko sem prej govoril o komuni, ne, kaj je komuna? Je grozna, sploh ni grozna. Ne, komuna ni grozna, pravzaprav je fantastična, ker končno prideš k ljudem, ki so dozoreli za odločitev. Ja, hočem iz brezna In so drug drugemu stimulans in si pogledajo, da je toliko časa, ratel mi bo. Obenem pa seveda tudi, se mi zdi to, kar si omenila ta druščina, zdaj, stimulans, da si bom v prihodnje izbiral sopotnike, ki hočejo na goro. Ne tiste, ki so se dol pri Aljaževem domu zapil in gledali proti vrhu in z zamorjenim občutkom, da ga ne bodo nikoli dosegli, še naročili eno rundo pira, prezveze. Zakaj bi bili zamorjeni? Zakaj se ne bi končno odločili, ej, vstanemo, gremo gor. In pogledaš, ej, kdo še gre, 2, 3 se bojo odločili, je ostali pa naj bojo dol, pa naj se zamorijo, pa ne pametuje, ker taki so strašno pametni, ne, zato in potem, ne, mi pa bomo vzeli napor, ker hočemo končno biti k tistemu užitku prijetnosti, ki je kot hotenje zarisano v slehernem izmed nas in ga je moč doseči, če se ostaneš in napotiš na goro. In seveda, to kot si rekla, zelo pomembna je ta prava druščina, ne, to je zelo, zelo pomembno. Ne.
In tudi hrana.
Tudi hrana, ja, ja, tudi hrana, to, kar nas hrana. Se tu vedno spomnim na preroka Elija, ne, ki gre proti Božji gori Horeb in scaga. Ne, v nekem trenutku preprosto, tako sva prej rekla, ne, en dan se odpovedujem hoji, en dan še grem, pa scagam, ne, scaga, nima energije, nima moči. In kaj rabo? Notranji stimulans. Ta prerok Elija je gotov imel seboj dovolj, zdaj rečem v narekovajih sendvičev, ne? Ampak gotov je kot moder mož poskrbel za fizično hrano, ampak rabo je tudi dodano vrednost. In kaj se zgodi v tistem preutrujenosti, psihični izčrpanosti, zaspi in pride angel in mu prinese Božji kruh. To je Evharistija. Jaz mislim, da rabimo dvojno. Na en način kruh srčnosti, spodbude ljudje, ki nas spodbujejo k pozitivnemu, ki nas stimulirajo za napore, obenem pa tudi ta duhovno, to duhovno okrepitev. Tudi zdaj sodobna znanost vedno bolj ugotavlja, kako je ta, kako smo, je vse notranje povezano. In Bog, zdaj lažje razumem, kako je Bog vse v vsakem. Prav zaradi tega te sodobnih uvidov, znanstvenih uvidov, ki nam odpirajo te horizonte. Tudi razumem, kako je lahko v kruhu Bog sam. Ravno zaradi s pomočjo kvantne fizike. Včasih sem moral to sprejeti z vero, danes pa tudi z uvidom. Ne? Ker ta recimo prisotna, ta substanca, Božja substanca, čeprav se navzven nič ne spremeni, napolni z bitjo, z bistvom srčiko tistega, tiste podobe Evharistije. In jaz sem toliko vesel, da prihaja iz te površnosti, iz Newtonove ga uvida, ki je bil predvsem navzven v tej razsežnosti subtilnosti, v katerih so stari modreci že govorili, mi smo potem to govorili v veri, sedaj pa ugotavljamo tudi z določenimi uvidi, ki nam jih omogoča znanost, ki je prešla iz površnega v globlje razbiranje in zaznavanje struktur, ki se daj celo meriti. Ne? Zato sem jaz tako vesel. In zato je tako pomembno, veš, s kom gremo na poti, ker on vpliva na nas, na našo notranjo, kot rečemo, psihično, srčno strukturo in da smo v sopotništvu z Jezusom, ker vpliva na našo duhovno, najglobljo, spet sem hotel rečem, filozofski izrad podstat, ampak bistvo, ne, bistvo, naš notranji jaž, naše vse jedno jedro, iz katerega potem, iz katerega se po tudi našem prizadevanju uspenjamo k tistim vrhovom zadovoljstva, kar je res fajn, ne? Se, ni fajn biti zaseden, to pomeni biti zamorjen, fajn je končno, ne, naredimo, prvi korak, dvignimo, sem hotel reči grdo rit, ne, tak smo rekli včasih,
ja,
dvignimo in naredi korak, dobro bo tebi, ja, na začetku bo napor, ampak neizmerno ti bo dobro, končno se boš podal na avanturo, zanimivo avanturo življenja in končno bo tistim, ki so s teboj prijetno v tem sopotništvu, To je to. To je radost, to je zanimivost.
In gospod Karel Gržan, še k nečemu bova povabila, ko se vzpenjava na goro. Bremeni nas, če v sebi nosimo odvečna bremena.
Ja.
V postnem času smo povabljeni tudi k zakramentu razbremenitve, k spovedi.
Spovedi je zelo pomembno, ker preprosto daš v sveto. Ne? Prvo najprej preprosto si lahko mirno priznaš, da sem ga vsekal v življenju tudi mim. Tudi, če sem zdaj bil 10, 20, mogoče 30 let, da sem moril sebe in mogoče svojo družino. Ko boš prišel v spovednico in rekel, ej, dost mi je, to je bil moj greh, tu sem šel v napačno smer, ne? Hočem drugače, ne? Hočem presek, ne? Nikoli ni to dejanje, joj, da pa to breme, da pa samo obtoževanje. Ne, to je dejanje osvoboditve, to je dejanje razbremenitve. To je tako, če bi, ko gremo v goro, iz nahrbnika odvrgo, pri nas je navada, da ti se novemu hribolazcu potakšnejo kakšen kamen. Ne, ko to ugotoviš, nekaj vlečem, nekaj nosim brez veze, neko breme, ki me notranje teži, notranje bi dal ga bo ven iz sebe. Ne? In zakrament svete spovedi ni samo psihoanalitičen, če rečem grdo, ne mislim zlorabljati tega izraza, rečem ga v narekovaju, ampak je Kristo terapevtski. To pomeni, ne samo, da ti ozavestiš, daš ven, izrečeš, ni samo na nivoju racionalnosti, ampak je na nivoju odrešenskosti. Ni samo tem, kar smo imeli prejšnjo oddajo pameti, ki rešuje, uvida, ampak je tudi ljubezni pisano z veliko, ki odrešuje. In to je izkustvo, ker se lažje zadiha in se lažje gre naprej.
No, gospod Karel Gržan, hvala za današnjo oddajo. Upam, da sva komu pomagala, da bo lažje zadihal, da bo lažje stopil in naredil prvi korak.
In naj verjame, da tisti moment, ko ga je sam naredil, ni naredil ta korak samo zase in za svoje najbližje, ampak kot spodbudo še marsikomu in je naredil nekaj izjemno velikega. In ta, ki ta hip o tem razmišlja, je zato že sposoben in je dozorel čas in naj samo pogumno ga naredi, ker vse svete moči ga bodo pri tem podpirale, naj si pa poišče tudi vredne sopotnike človeške bližine, ki ga bodo v tem koraku priznale kot vrednega in mu stale ob strani.
Gospod Karel Gržan, temu ni kaj dodati. Hvala tudi za današnjo oddajo in naj bo postniča še naprej tako blagoslovljen.
Enako, srečno.
Za življenje, za danes in jutri. Dr. Karel Gržan.